Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači, je tu další desítka Pavla Horváta. V pondělí vás zdraví Pavel Horvát ze studia Radiožurnálu Sport. Dobrý den.
Tady zdraví Pavel Horvát, dobrý den.
A je tu také dnes Petr Tomášek, dobrý den.
Na hostování, dobrý den.
Petr Tomášek na hostování bez obce, protože náš kolega Lukáš Michalík se vydal s reprezentací do Portugalska, kde zítra, tedy v úterý, odehraje česká fotbalová repre další utkání kvalifikace o mistrovství světa s Gibraltarem. A právě kvalifikace mistrovství světa bude hlavním tématem naší pravidelné desítky. Pojďme na ní.
Desítka Pavla Horváta.
Téma týdne.
Nejprve se sluší pogratulovat, protože od roku 2000 z těch historických statistik vyplývá, že pokud se Sparta nebo Slavia na mezinárodní úrovni utkali, bylo to celkem 10krát, s Arsenalem, tak to bylo za 8 proher, 2 remízy při skóre 3:27. V sobotu hrál Baník Mostcouš s Arsenalem, Česká Lípa, a vyhrál 2:0. Pavle, gratulujeme.
Vámos, díky.
Tak jaký je to pocit porazit Arsenal?
Tak je to trošku výjimečný, ve Spartě se mi to nepovedlo, tak teďka s odstupem 25 let to konečně vyšlo.
Zní to určitě lépe, než kdyby se Arsenal jmenoval jako dříve. Od roku 1977 se na dlouhá léta jmenoval tenhle klub Teje Vagonka Česká Lípa. Od roku 2008 je to Arsenal.
Jak víme, není jednoduchý překonat autobus ani vagon, takže taky to nebyl lehkej soupeř v té době.
No ale vy jste teď docela na vítězné vlně, 3 zápasy za sebou jste vyhráli po té úvodní porážce na úvod jara.
Honziku, já jsem ve fotbale tak dlouho, tak budem co nejvíc dělat pro to, aby jsme se na té vlně udrželi, protože ono pak ta zpětná, víš, ta je taky jako silná, že tě to kopne zpátky zase, tak budeme makat, no.
6. místo ale a ztráta 5 bodů na 4. Brozany.
No.
To není mnoho.
A podívej se dolů do tabulky a tam máme 5 bodů náskok na 12. podle mě, takže zase takový jako, já bych euforii nepodléhal, i když já jsem optimista.
A začal jsi jako trenér nějaký rituál, že když takhle vyhrává? Tak...
Myslíš, že bych si nesundoval ponožky nebo...
No, nebo stejná snídaně, nic.
To ne, člověče, to ne, ale myslím si, že většinou jsem na stadionu první, jako to je vždycky a mám to tak rád, jako ten klid takovej, jdu se podívat i na hřiště, pak se v klidu převlíknu, takže jako v podstatě rituál mám, ale ten jako je, i když jako bohužel potom prohrajem, no.
A co to heslo vítězná sestava se nemění?
Ne.
Mění?
Mění, jo. Musí si to kluci zasluhovat jako neustále a někdy rozhodujou až třeba ten poslední trénink před zápasem.
No jo, tak uvidíme, jak změní fotbalová reprezentace případně svou sestavu pro další utkání kvalifikace o mundial, který se koná příští rok v Severní Americe, a my se můžeme bavit o prvním zápase české repre v té skupině, ve které jsou i Faerské ostrovy.
Desítka Pavla Horváta.
10. vzájemný zápas Česko-Faerské ostrovy, po druhé za sebou, to bylo o pouhý 1 gól, ale musíme připomenout, že v září 98 na startu tehdejší evropské kvalifikace Češi vyhráli v Toftiru taky jenom 1:0 a Vladimír Šmicer tehdy rozhodl 5 minut před koncem, takže vlastně bylo to i za té zlaté éry českého fotbalu, že to bylo těsné.
A bylo to v mlze, já si myslím, že nám to zítra tady poví v desítce live, myslím si, že to může být jedno z témat, protože je to aktuální a samozřejmě ono historicky furt jsou Faerský ostrovy jako outsider a vidíš, že ty výsledky historicky jako vždycky jednoznačný nebyly, takže neradno někoho podceňovat, obzvlášť v téhle době. Opravdu já musím říct, jako předeslat to, co jsem říkal tady vedle v newsroomu, že vlastně ten soupeř byl dobrý, jako já chápu, že ty kluci z Fajerů nehrajou úplně jako v anglický lize nebo v Bundeslize, ale prostě hráli dobře a ty výkony některý byly fakt jako překvapivý. Možná, že tam trošku v podcenění v hlavách bylo, obzvlášť, když jsme šli do toho vedení, tak potom samozřejmě si říká, že už je to jako dobrý, je to, už jsme ten gol dali, ale oni fakt hráli dobře a mě velmi překvapili, no.
Jenom když tady byla řeč o Vladimíru Šmicerovi, ten bude zítra s Tomášem Plekacem hostem desítky Pavla Horváta živě tady ve Vinohradské 12. Můžete dnes ještě získat 2 poslední stupenky, jinak je totiž vyprodáno. Takže v tomhle pořadu bedlivě poslouchejte, budeme soutěžit o 2 stupenky. Jinak nám samozřejmě volejte s názory, s postřehy, s dotazy na Pavla. Číslo je 221 552 222. Česko-Falerské ostrovy 2-1, Petře, jak jsi to viděl?
Petr, ty? Se chystá.
Navážu na Pavla, ano, Falerské ostrovy se zlepšily, před dvěmi lety dokonce dokázali porazit třeba i Turecko, my jsme s nimi trápíme asi po druhé za poslední 15 měsíců, jenom vyhrál gol, ale podle mě to je, že ti Češi jim to dovolí hrát dobře a já nechápu, že to vstup do té kvalifikace, kdy chceme po 20 letech se dostat na mistrovství světa a podle mě ten tým nebyl úplně vybuzen. Prostě
myslím, že to bylo vlažný, jo?
Výkonu. Mně to přišlo takové vlažné a nejvíc mě vlastně zarazilo až po zápase, když Patrik Šik řekl, že trenéři jim neřekli žádné specifické jako nároky nebo taktické prvky, co mají s Tomášem Chorým hrát, že jim prostě řekli, hele, tak budete tam oba a nějak to dopadne, tak to mě úplně zaráží, co tam na tom srazu dělají s nimi.
No, tohle já teda slyším prvně, já právě jsem slyšel Ivana Haška, jak, že něco zkoušeli už v tréninku před zápasem a že to celkem fungovalo. Takhle jako pokud jdeš s těma dvouma vysokýma hráčema plus samozřejmě Tomáš Souček, který je schopný z hloubky dojít do vápna, tak jako ta taktika by měla být úplně jako jednoznačná, ať už hrál na levý straně na křídle Pavel Šulc nebo na pravý straně Černý, tak prostě to mělo být taktika, že to sypeš do vápna jako z jakýkoliv pozice. Máš tam leváka Jardu Zelenýho, praváka Láďu Coufala a ty centry tam prostě musí lítat vlastně, troufnu si říct, půlky, byť ty nemáš úplně dobrou pozici, tak to mužstvo dostaneš pod velký tlak, protože oni samozřejmě na to musí reagovat a musím říct, že Fajeřani měli tu obranu dobrou, ale vlastně když ji stihli poskládat, jakmile to nestihli, tak vždycky tam nějaký jako problém byl a po těch centrech, já samozřejmě nemám přesnou statistiku, ale troufnu si říct, že kdykoliv byl dobrý centr, tak z toho byl prostě problém pro Fajeřany a my jsme toho prostě měli málo, no.
Úvodní šance už vlastně po 7 minutách po dlouhém autu, což je taky ten vlastně centr nebo míč do vápna ze vzduchu. Jaroslav Zelený to pravačku napálil, takže brankář Fajerů se zaskvěl. Nicméně pochopitelně ten úvodní gol, jak ty naznačil, možná lehce ukolébal, 25. minuta, Patrik Šik potvrdil tu svou excelentní formu. Dohraná situace, to je prostě zas ale věc, kterou musíme pochválit, protože to, že roh nevyjde, jedna věc, ale pak, že dokážeš ještě nějakým způsobem se tam dostat na míče, asi chvályhodné.
No, já teď nevím, který trenér tohle říkal jako hodně a opravdu ten druhej, třetí, někdy i čtvrtý centr je prostě nebezpečnější než ten první, protože na ten první prostě máš nějaký postavení, máš nějaký schéma. Pak samozřejmě to někam prolítne a už třeba jeden hráč z toho vypadne a udělá se díra v té, někdyž někdo brání zónu, nebo se ti ztratí ten hráč, který ho hlídáš osobně, najednou někam odběhne. Tady to bylo vlastně o, troufnu si říct, jako té anticipaci Patrika Šika, o tom, kam ten balon může jít a jemu stačí prostě dva kroky a on je na to zvyklý a tohle je jeho parketa prostě z té první tyče, on si je schopný se tam dostat před toho obránce a tam ti fakt stačí jako 15 cm, aby si měl náskok a už ten obránce není schopný zaskočit a to je zakročit a to byl příklad toho prvního gólu.
No ale nebylo to pak úplně čistě kontrolované vedení, prostě Fajeřany jsme pustili do tří obrovských šancí, mě to zaráží.
A nakolik za to může to, že musel odstoupit ještě před tím gólem zraněný Tomáš Holeš, protože i zmínka od kouče národního týmu, že jim to nějakým způsobem narušilo plány, přišla po zápase.
No tak první šance velká byla po chybě Coufala s Holešem, to je vlastně nutný jako zmínit, že tam vlastně Coufal prodloužil nebo tak jako tečoval balon, který Holeš by podle mě bezpečně sebral a jeden z Fajeřanů postupoval sám. Naštěstí si myslím, že vlastně byl tak překvapený z toho, že je úplně sám, že zakončil tak, jak zakončil a naštěstí Kovář tu střelu chytil. Myslím si, že by to byl velký problém, protože Fajeřani opravdu od začátku druhý půle vypadali vlastně jako úplně stejně kvalitativně jako naše mužstvo, což mě fakt jako překvapilo. Já jsem čekal, že do té druhé půle my vlítneme, takže jako budeme chtít dát druhý gol, že opravdu to zjednodušíme, protože ta síla nebo ten projev herní, nebo to, jak se to vyvíjelo, pro mě bylo jednoznačný, že jako je musíme dostat pod tlak a nutit k těm chybám. Opak byl pravdou a oni fakt byli výborní. A teď, jestli Honzo najdeš toho blondiatýho stopera, jak se jmenoval, tak vlastně od začátku zápasu jsem říkal, hele, to je kopyto, přes něj prostě budeme chodit jako a on prostě fakt jako druhou půli se zlepšil, na mé výjížděl, rozehrával, odebíral balóny, byl jako klidnej v té rozehrávce a jako znovu zopaku, mě prostě překvapili, jak oni to odehráli a byli prostě velmi dobrý, a kdyby jsme dali jedno mužstvo černý a druhý bílý, tak pochybuju, že jsme jako věděli, kdo bude jako velký favorit, no.
Myslíš Andrease Edmundsona z obránce Vysliplock s číslem 5?
Je to hodně pravděpodobný.
Jo, dobře. No ale z tvého pohledu třeba ta absence Tomáše Holeše, když tam byl Ladislav Krejčí, který byl hodně oceňovaný třeba i za to, jak vedl hru, byla citelná pro Česko?
Ještě takhle, samozřejmě ta kvalita těch hráčů je nespochybnitelná, jak Holeš, Zima, Krejčí, Jemelka, to jsou všechno hráči, kteří hrajou dobře, ale vlastně všichni hrajou ve trojce. Jo, a je to změna i na týhle úrovni proti jako papírově slabšímu soupeři, najednou je tě tam o jednoho míň. Podle mě určitě chtěli trenéři, aby Beci podporovali samozřejmě jako tu útočnou fázi, ale tohle nám úplně nevyšlo. Já si myslím, že možná teď to vůbec není kritika, ale zase jsem tady, tak si myslím, že jsme klidně mohli jako přejít na ty dva halfbacky a na ty tři stopery, byť samozřejmě ti všichni budou říkat, že hraješ proti Fajerům, ale hraješ v nějakém rozestavení. Já úplně nejsem příznivec toho, jako měnit rozestavení prostě podle soupeře. No.
Mě vůbec zaráží, že se řeší, že proti Fajerským ostrovům tě vypadne jeden stoper, že by to měla být nějaká Stranta. Velká komplikace. Prostě já od začátku nejsem příznivec toho, že dostal národní tým Ivan Hašek po těch jeho několika neúspěšných angažmá v arabském světě převážně, a na mě to celé působí tím, že jako všichni jsme kamarádi, pojďte to v klidu zvládnout. Co se nedá upřít, tak Ivan Hašek spadl asi do nějaké kádě se šťastnou vodou, protože má prostě štěstí na los. Ta skupina je neuvěřitelně vlastně snadná, když máš Farské ostrovy, Gibraltar a pak už jenom Černou horu, a teď tady budeme mít Chorvaty, ale i zase to mohlo dopadnout daleko hůře, kdyby tam spadla Francie, ale Ivan Hašek má na tohle asi štěstí. Ale prostě je to první ostrý sraz a zase, jak je tam málo týmu, ty potřebuješ je skóre, a tam prostě nebyl hlad potom dát co nejvíc gólu. Tam byl hlad, ale vedeme 1-0, už je v klidu, a přesně tu druhou polovinu ovlivnilo to, že začalo to tím, že dvě minuty najednou Fajerani měli kontrolu nad míčem, měli tam náznaky šancí a ukázali si, jo, ale tak to půjde, jsme tady v Česku, ale můžeme tady hrát vyrovnaně.
No, já, to je jako přísný, já samozřejmě jako Ivanovi zase fandím, myslím si, že máme jako hodně trenérů, ale prostě měl by být nějaký šéf a on má pod sebou tu skupinu těch trenérů. Myslím, že to je celkem jako dobře poskládaný. Já s tím jako úplně problém nemám, naopak mně se to líbí, ale souhlasím s tím, že ten projev jako byl vlastně jako možná mdlej, bych řekl, až no, jako, jo.
Přátelá.
Jo, bez toho jako tlaku, bez těch emocí, to, co jsme vídali třeba, já nevím, Coufala, nebo řekněme, aby jsme viděli, o čemu je Douděru ve Slávii, prostě ty emoce, který jako chceš do toho, že jim chceš dát trojku, že tam jde, že jako je chceš porazit, ale vysoko porazit, jo, ne, že fakt jako ti bude stačit. Možná taky ono někdy na tom hřišti pak jako cítíš najednou sílu toho soupeře a ono tě to zaskočí, jo, že na to třeba nejsi připravený, jo, oni, ty kluci to taky vnímají, že všichni říkají, hele, těm dáte trojku a to je hotový.
Ne, samozřejmě,
to,
s tím se těžko, jo, pracuje, ty víš, že ty to můžeš jenom zkazit vlastně.
No jasně, no, je to zápas, kde nemáš jako v podstatě co úplně získat, no.
Když půjdeme dál v tím utkáním, tak pochopitelně další šance po centrech, které přicházely, opravdu vypadalo to, jak i pak Ivan Hašek mluvil o tom, že chyběla kreativita, tak jsme to museli urvat silou, ale otázka, bylo dost těch centrů, bylo jich dost kvalitních, protože prostě vedle Tomáše Chorého, vedle Patrika Šika, Tomáš Souček, úžasný hlavičkář, tak a dostávali se do těch pozic.
Nejdřív odpověď, když to nejde silou, tak to musí jít ještě větší silou.
Což je nadějné vzhledem k dalšímu průběhu kvalifikace.
Myslím, že máme kam sáhnout, můžeme donominovat Daniela Vašulína třeba, aby to tam ještě, budeme mít trojzubec, ale to si samozřejmě dělám trošku srandu. Já si myslím, že když byl ten center dobrý, tak z toho vždycky měli oni problémy, když byl rychlej, když to nebylo po čtyřech přihrávkách na té jedné straně. Prostě když to bylo vlastně úplně jako důkaz je toho ten druhý gól, Fajeřani měli v tom vápně prostě čtyři obránce za sebou, byl tam jenom Tomáš Chorý a Patrik Šik skóroval vlastně, přelítlo to toho hráče, který dával gól, jestli se nepletu, a byl to dobrý centr, ale takovýhle centrů tam bylo vlastně zoufale málo na můj vkus. No. S tím, že jdeš do zápasu, že máš tu dvojici Šik, který si to umí najít, Chorý, který prostě ti obsáhne celý prostor třeba té branky, prostě je schopný se dostat při dobrým centru do území nějakých 5 metrů, kde je schopný zakončit, no a o Součkovi se nemusíme bavit, ten je schopný si to najít prostě z vápna náběhem a těžko se to brání, takže prostě na můj vkus tam bylo těch centrů dobrých velmi málo.
A teď čím to je, jestli to je i třeba nějakou taktickou připraveností, pokyny, které máte, i třeba z klubu, že jste zvyklí prostě něco hrát, protože Vladimír Coufal, co se týče jeho statistik v Premier League, tak on platí mezi vlastně nejčastěji centrující hráče. Kvalita, to je něco jiného, ale pochopitelně i ty asistence, které má, jsou zapříčiněny prostě tím, že to tam sype, co to jde. Samozřejmě v určitých fázích, když nemáte dané hráče, tak to tam třeba tolik nesype, ale on je s tím z těch hráčů, kteří opravdu se s tím nemažou.
No,
prostě.
Ale oproti tomu vlastně tam měl opravdu Šulcika s Vencou Černým, který nejsou jako hráči, který centrujou hodně. Jo, Pavel Šulc je běžec, který potřebuje, párkrát to tam měl, samozřejmě pak se dostal do situace, že to měl na levou nohu, takže to musel otočit, vrátit zpátky a Černý tam měl podle mě dva balóny, který byly zajímavý, ale zbytek se snažil jako driblovat, obcházet, což je samozřejmě dobrý, když se ti to povede, ale ne do 10 hráčů, protože vždycky, když ho obejdeš, já jsem včera měl možnost, možná se k tomu dostanem koukat vlastně, na to, na Španěli s Holanďanama a tam tyhle hráči prostě jako vyhodnotějí to a je to Jamal, který prostě nejde do dvou hráčů, jo, nemá tu šanci, okamžitě dává ten balon pryč, ale jakmile má tu šanci, tak jde. Na druhé straně byl Frimpong, který vlastně je to samý, jako, jo, a zase, když mohl, tak šel, ale jakmile nejde, tak okamžitě tu hru posouvá, aby to mělo nějaký tempo, aby si toho soupeře dostal do situací, kdy jako opravdu máš výhodu a ne, kdy jako ty si uděláš sice jako 6 hezkých doteků, no ale ten soupeř jako si couvne o 5 metrů, nechá tě tohle udělat, ono je to hezký, ale vlastně to k ničemu nevede úplně, no.
221-552-222, to je číslo pro vás, abyste zavolali, pokud máte zájem sdělit své dojmy třeba z reprezentačního zápasu proti Faerským ostrovům, nebo se Pavla na něco zeptali. Nicméně z mého pohledu velmi povedená akce v 53. minutě, kdy tam šel ten balon od Černého přes Chorého Součka zase k Černému. Ten bohužel selhal v té situaci, pochopitelně můžeme se bavit o tom, jak by se to utkání vyvíjelo, kdyby Češi přidali ten gól. Nedošlo k tomu v 83. minutě přišla ojedinělá opravdu mimořádná věc a to, že Tomáš Souček prohrál hlavičku, to je prostě úplně unikátní záležitost, bohužel v téhle situaci gól na 1-1.
Ještě tam byla ta situace, kdy jsme dali gól z malinkýho offsideu, si myslím, že to taky byla smůla, to samozřejmě rozhodují centimetry, taky to bylo dobře dohraný, ale ten gól, hele, můžeme se bavit, já jsem v bráně nikdy nestál, nebo takhle stál, ale nikdy jsem nereagoval na centr z rohu jako brankář. Netroufnu si říct, jak rychle tam seš, víš, že to kopeš od brány ten hráč, můžeš stát 2 kroky před tou brankovou čárou, někde 2 kroky za malým vápnem byl ten souboj Tomáše Součka, jestli tam mohl Kovář být, netuším, ale samozřejmě, pokud je dobrý hlavičkář, ten centr byla rána veliká, není to obvyklý takhle prudce centrovat a ten centr byl fantastický přímo do toho prostoru, kde vlastně byl jenom Tomáš Souček a pokud dáš tomu soupeři prostě 3 kroky na rozeběhnutí, tak málo kdo má šanci a můžeš být dobrý hlavičkář, můžeš být silný, ale je hrozný rozdíl jít do hlavičky ze 3 kroků a z místa.
No, myslím, že třeba Kovář počítal s tím, že tam viděl Součka a říkal si, tak tento uhraje jako vždycky. A přijde mi, že to je trend poslední let, že ty golmani prostě zůstávají na čáře. No. Jak se říkám, skoro u každého druhého gólu, u Vindála třeba, proč zůstal na té čáře, ale prostě tam nechodí golman.
No, tak jako tahle situace, souhlasím s tím, že jako to bylo čistý, že musel vidět, nebo takhle musel, měl by vidět, kam ten balón, vlastně já třeba reaguju kolikrát, vlastně mně přijde divný, že nějaký hráč třeba nevidí, kam ten balón dopadne. Jo, je to odhad z toho míče, ale na úrovni reprezentace vlastně ten brankář by měl, já nechci říkat čas, ale metr potom, co tu kopačku opustí ten balón opustí tu kopačku toho kopajícího hráče, jak už by měl vědět, kam to zhruba jako dopadne. Jo, a teď samozřejmě jako rekognoskovat v úvozovkách, jako kdo tam je, jestli tam můžu jít, jestli tam není Chumel, jestli se tam dostanu, je to samozřejmě rozhodnutí jako v lusknutí prstu, ale prostě já si myslím, že někdy je to tak dobře zahraný, což byl tenhle případ, že se to jako fakt nedá ubránit. A tohle jako si myslím, že byla jedna z těch situací.
Důležité je dávat pozor taky při rozehrávce soupeře, aby se vám nestalo to, co včera Italům proti Německu. Každopádně k tomu se třeba taky dostaneme. Teď je první z posluchačů, kteří se dovolali k nám do desítky. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo tam?
Tady Pedro, váš oblíbené.
Pedro, vítejte.
Dobrý den.
Tak s čím voláte?
Já jsem chtěl jenom říct, že někdy je strašně těžký proti těm fouzovkách trpaslíkům, který už nejsou takový trpaslíci, tak je to těžký, protože už od začátku nalosuje se skupina, a když se řekne, tak jediný soupeři, tak tam máme Chorvaty, nebo koho to tam máme. Takže Faerský ostrovy, Gibraltar, to je 6-0 všechno. A teďko oni hrají úplně jiným stylem, než by hráli ty Němci, Italové, vlastně trošku otevřenou hru, kde bychom získávali ty prostory a mohli hrát naši hru. A chci jenom trošku to obhájit, myslím si, že máme dobrý hráče, dobrý tým a že se to ukáže právě až při těch těžších zápasech, který nás budou čekat.
Děkujeme, Pedro. Děkujeme za poslech, mějte se fajn.
Díky, mějte se, naschle.
Díky.
Desítka Pavla Horváta.
Posloucháte pondělní desítku Pavla Horváta, Česko-Faerské ostrovy 2-1 v 85. minutě uklidnil tedy český ten tábor i fanouškovský tábor Patrik Šik svou druhou branku v utkání, to byl perfektní moment, vlastně zůstal tam za obráncem, počkal si na svou chvíli, ale teď jsme tady u toho, už jsme zmiňovali ten výhled, že když se mluví, chybí nám kreativita, musí to jít tou silou, tak teď proti Česku bude stát soupeř, který patří opravdu na spod toho rankingu FIFA 196. místo Gibraltaru. Jakým způsobem prostě se na to připravit, když asi tušíme, že to bude podobné jako proti Faeřanům, zase, že soupeř zaleze?
No, tak ta příprava bude podobná, jako já si myslím, že možná tam budou změny, myslím si, že zrovna ty dva hráči, kteří se dostali později prostě na hřiště, Lukáš Provod nebo Matěj Šín, jsou prostě konstruktivnější než ty kluci, kteří tam třeba byli. Zase na druhou stranu, jako udělat 5 změn nebo 6 změn prostě není úplně jako jednoduchá věc, to mužstvo vlastně spolu není dlouho a myslím tím jako ten sraz samozřejmě jednotlivý a hrát každý zápas v jiný sestavě prostě není taky jako dobrá cesta, takže samozřejmě tam budou změny, možná třeba si myslím, že nastoupíme jenom na jednoho útočníka, jo, že prostě tam bude daleko větší podpora a rotace těch hráčů, který jsou prostě fotbaloví, který jsme teďka zmínili. Jo, za mě i ne, že to bylo nešťastný, ono vlastně jinam ho v tom 4-4-2 toho Pavla Šulce dát asi nešlo, ale určitě to není jeho pozice prostě hrát jako jenom zleva, on je prostě běžec, on potřebuje nabíhat za ten zápas 12 kilometrů, aby se dostal do spousty situací a tohle mu úplně nesedělo. No.
Očekávám, že tentokrát na ně prostě vletí, no, že budou chtít v poločase už minimálně 2gólový náskok a pak se to třeba dokopou Češi, ale čekám trošku agresivnější přístup.
Je pravda, že všechny tyhle výsledky, výkony budou úplně jedno v červnu a vlastně v tom dalším okně pak v září, kdy se Češi utkají nejdříve s Černou horou, pak s Chorvaty v Chorvatsku a pak budou vlastně cestovat do Černé hory v rámci toho prvního podzimního okna a v říjnu přivítají Chorvaty. To jsou vlastně 4 asi naprosto stěžení utkání a tam vlastně opravdu nikdo nebude řešit, jestli to bylo 2-1 z Faery nebo 3-0 proti Gibraltaru, ale prostě nějakým způsobem to vyladit.
Já nevím, jestli nehraje roli jako skóre.
Ale to jo, ale my
hrát 2 remízy s Chorvatskem, no. Porazit se.
Jasně, ale beru to tak, že prostě i ti Černohorci budou určujícím soupeřem z hlediska těch ambic na případnou baráž, byť Liga národů do toho zase jako promlouvá, je to složité, ale asi takové to povědomí nedostat se po ten tlak, no, těmihle zápasy, což už se trošku stalo, asi mám takový pocit, že se dostali.
Já si myslím, že takhle my bychom našli něco, i kdyby jsme vyhráli 4-0, jako podle mě bychom jako nějaký jako špatný okamžik našli, ale je to normální, tak tohle není kritika, to je konstatování. Já si myslím, že ty trenéři, ten realizák, to, i ty hráči jsou si vědomí toho, že to nebylo úplně jako topový utkání, i ty reakce těch hráčů takový byly, jako samozřejmě plácačka, ale jako že by tam jako dělali kotrmelce, to úplně nebylo. Ty to cítíš, že hraješ dobře nebo nehraješ dobře, jsi rád, že zvládneš zápas, který ti úplně nevyšel, ale jako ví, že to nebylo úplně ono.
A teď je téma, které je vlastně značně kontroverzní a týká se střelce obou branek proti Férům, protože mám pocit, že spousta fanoušků Patrika Šika chválí za to, jak dokáže střílet góly, a pak je tady vlastně docela asi značná část, která upozorňuje na nějakou tu jeho řeč těla, na to zapojení prostě do hry. Vím, že to zmiňoval i sám, když vlastně se neprosadil před lety ve Spartě, to bylo ještě za pana Hřebíka, za pana Haška, že mu byla vyčítána právě i ta účast ve hře, že to nebyl takový ten typický rváč, který se bude brát a prát o každý ten souboj v defenzivě. No ale prostě ty góly má, čísla hovoří jasně, teď se mluví možná o dalším angažmá třeba v Anglii někde, že by mohlo přijít v létě. Jak ty, Pavle, vidíš vlastně hráče typu Patrika Šika, kterých Česko obecně má prostě strašně málo, takového technika, no, a zároveň možná třeba ne zas tak úplně velkého dříče.
Tak samozřejmě i já třeba jako postupem času vlastně zjišťuji, že každý ti úplně jako nesedí prostě lidsky, ale musíš vědět to, co ti přinese tomu mužstvu, a někdy kousnout to, že ten kluk prostě jako se fakt jako nebaví teďka tím, že jsem v tom Mostě, tak furt jsem vlastně jako v šatně, jo, je normálně jako vlastně obvyklý, že ty kluci mají třeba sluchátka celou dobu, jo, obzvlášť cizinci, jo, má vlastně celou dobu sluchátka, vyndá si je, než jde na hřiště na trénink, jo, vyndá si je, než je příprava jako před zápasem, jinak vlastně furt mají nějaký svůj svět, třeba někomu, já nevím, teď my jsme vždycky poslouchali před zápasem Kabáty, no ale někdo to nechce poslouchat prostě, no tak jako, tak buď půjde vedle někam do místnosti, nebo jako to bude kousat, bude tohoto vnitřně žrát, že musí poslouchat prostě rok, přitom by si chtěl pustit Vivaldiho, jo, a aby byl jako on prostě v pohodě, jo, teď to řeší sluchátkama, takže ty jako vlastně musíš vyhodnotit, co od toho hráče chceš, jestli jako od Šika asi nebudeš chtít prostě, aby ti jako dělal revoluci, hele, my budeme chodit na večeři o hodinu dřív, protože jemu je to vlastně jedno. Jo, on se podřídí tomu asi pravděpodobně, jo, nebo řekne, hele, jako proč nechodíme jako na večeři dřív, a půjde Souček a ten to vyřídí. On nebude ten hráč, který bude jako burcovat šatně, jako mlátit do stolu, hele, tohle je málo, pojďte, jo, ale dá dva góly prostě, a je to střelec, to je prostě od pána Boha, a i on se podle mě vyvíjí a pravděpodobně zjistil, že tím, čím neprorazil ve Spartě, tak samozřejmě teď to musel trošku změnit to chování, jinak by neprosadil se v Bundeslize, to je prostě logický, jako. Ale furt ho musíš brát jako, jaké je to introvert, a prostě působí jinak, no.
Já si myslím, že v kabině s tím vůbec problém nebude, já si myslím, že...
Já to tak nemyslel jenom, jako,
aby to právě nevyznělo z toho generaci, že on zase asi ptal spíš na to, že třeba nepresuje tolik, nebo nechce tolik běhat zdánlivě. A já jsem si v tom fotbale, jak padá málo gólů, tak prostě když máš tohle střelce, tak no, jasně, klidně, ať 80 minut leží, jo, někde na půlce, tak a
včera,
pak dá góly.
Včera jsem viděl ty Holanďany ve Španělsku a Memphis Depay taky jako úplně není jako žádnej napadač, bych řekl. Jako tak.
Nějaký ekvivalent vlastně třeba z tvé kariéry nebo z té doby předešlé, té zlaté generace, když se člověk vlastně zamyslí, ono se totiž asi hrálo trošku jinak, že takový ten opravdu festovní pressing, jak se poslední roky vyvinul, ten gegenpress vlastně, co jako implementoval Ralf Ragnick tím svým žákům slavným, Klopovi, Tuchlovi a podobně, ten se prostě dřív asi tolik nehrál a bylo to jiné pojetí fotbalu.
No tak to jako, hele, máš v tom mužstvu, vždycky máš ty hráče, který jsou schopní to odběhat, i tyhle ty, jako třeba Honza Chramosta taky nebyl prostě hráč, nebo není podle mě ani hráč, který jako bude řvát celý zápas, ale jdeme napadat to, ale bude ti to dělat a má přes to ligových gólů, jako prostě ty hráči jsou různýho naturelu, a o tom to je jako uplácat dohromady ten tým, kde tyhle ty jako všechny charaktery prostě využiješ. No.
A to je vlastně zajímavý takový oslý můstek k jinému reprezentantovi, protože Alex Král je mužem, který naopak zase dostává občas od fanoušku sodu za to, že třeba nepatří mezi ty nejtechničtější hráče, ale je to muž, který se dokáže držet už několik let na úrovni té jedné z těch elitních evropských lig. Aktuálně tedy hraje pravidelně za Espanyol Barcelona a vlastně při setkání teď minulý týden s novináři nějakým způsobem se i prezentoval názorem, že mu to vlastně nevadí, že se třeba přesouvá častěji. Teď po těch angažmá hostuje v Barceloně s Unionu Berlín, předtím hrál ve West Hamu, předtím ještě vlastně například v Moskvě. Do toho jsem určitě jedno angažmá ještě zapomněl. Každopádně jde o to, že asi našel aktuálně i on své uplatnění v rámci toho klubu, možná i v té repre, byť třeba nepatří v té technické, supertechnické lalize mezi ty přední hráče v tomhle ohledu.
On se tam nepotká s míčem. Já jsem ho viděl tuhle hrát s Gironou, zatímco Krejčí měl spoustu míčů, tak král, a on o tom sám mluví, že on je dobrý bez míče a fakt se tam asi díky tomu cení, že vyplňuje ty prostory, běhá, kde má jako ten defenzivní štít, ale je to zajímavé, že i v té lalize může hrát, i když není s balonem.
Já to doplním. Doufám, že posluchači ještě nezapomněli na jméno Radek Babel, protože to byl náš reprezentant, který hrál za Atletico Madrid. A vlastně, když tam přestupoval, tak já tuším, že jsem o 2 roky mladší, o 3 roky mladší než Radek, ne, teď nevím úplně přesně. A říkal jsem si, co on bude dělat ve Španělsku. A on tam hrál a hrál výborně, protože hrál tu šestku, která pozbírala, vyplnila prostor, nahrál to těm hvězdám, který pak to tam rozbalili a dávali góly. A vlastně to je to samé jako s tím charakterem, tak je typologie toho hráče, co zvládne. Nebude ti, teď asi řekneme Messiho prostě nepostavíš do prostřed zálohy, aby ti jako se posouval ze strany na stranu a odebíral ve skluzu míče a dal to Iniestovi, aby s tím něco udělal. Jako. Jo, prostě musíš mít hráče, který tohle bude dělat. Samozřejmě v Barceloně třeba byl Busquets, který vlastně plnil tu roli, plus samozřejmě je to Španěl vychovaný v Barceloně, no tak asi ten fotbal jako umí, ten balon si najde, ale pro nás, jako tady ty dvě jména, vlastně je to hodně podobný, pro mě je Král a Babel, prostě ve španělské lize je to logický, že tam neplnějí tu roli těchto těch Jamalů a Dembele a takovýhle hráče prostě jako my tam nemáme, ale máme tam tyhle ty hráče. No.
Ono jde vlastně o to, že asi mají lidé často pocit, že ten hráč musí splňovat všechny ty role, které jsou důležité, včetně fyzické připravenosti, soubojovosti a taky té technické dovednosti. Petře, ty chci něco dodat?
Chci Alexe pochválit, zase dovedu si představit, že by někdo přijel z La Ligy a byl by nespokojený s tím, že není v základu proti Farsi Mostrum. Alex Král hrál jenom jako z lavičky a když jste viděli děkovačku s fanoušky pak za brankou, tak nejširší úsměv od ucha k uchu a nejvíce skákal Alex Král. Ten se to tak užíval, tu děkovačku. Takže to se mi líbí, že si nehraje.
Možná v té cizině to není tak jako obvyklý tyhle ty děkovačky. Já si myslím, že všichni ty krajánci prostě si to užívají, protože venku prostě jako zatleskáš a jdeš do šatny. No. Já teďka ještě bych si vylil svoje srdíčko sportovní, protože jsem včera koukal na hokej, vím, že jsme fotbalový pořad, ale já bych chtěl poděkovat Milanu Gulašovi, protože jako mě to je velmi líto, já ještě doufám, že to přehodnotí, že úplně neskončí, protože teď jsem měl možnost třeba v Chomutově vidět dvojici Hýbl Lukáš a je to nádhera se na tyhle hráče koukat, tak doufám, že ještě někde Milana Gulaše budu vidět hrát, protože jsem měl možnost ho vídat v Plzni s Honzou Kovářem a bylo to žrádlo prostě a tohle mě jako osobně bude chybět a včera mě ta zpráva zasáhla, takže Milane, děkuji za tvoji celou kariéru a těším se, že ještě někde se jako pinkne, že bychom se podívali. No. Tak.
Tolik Pavel Horvát.
Desítka Pavla Horváta.
Reprezentace hraje tedy v úterý ve 25:40 ve Faru v Portugalsku. To, jakým stylem se bude prezentovat, můžeme probrat jindy. I otázku zapojení více technických hráčů, nebo jakým způsobem vlastně ten český fotbal teď směřuje. Jedna otázka na Pavla. Jak by se ti vlastně zdálo, kdyby si měl trénovat v Mostě, teď v tom angažmá, nebudu sahat jinam, mužský i ženský tým zároveň?
No.
Kdyby tam byl ženský tým, nevím, jak to tam je, ale hypoteticky prostě, kdyby si měl na starost
ženy. Samozřejmě, no, jako úplně si to, samozřejmě, jako dovedu si to představit, nicméně jako ten přechod určitě v koučování třeba zápasů, myslím si, že i v té náplni tréninkový je to velký rozdíl. Na té reprezentační úrovni si to vlastně vůbec nedovedu představit, jako přeskočit z kluků na holky, jako je je to velmi zajímavá jako informace a zajímavý téma.
To je téma totiž trenéra Gibraltaru Scotta Weissmana, který je běžně trenérem ženského áčka Gibraltaru, které v dubnu čekají zápasy se Slovenkami a Faerskými ostrovy, ale on musel dočasně zaskočit k mužskému áčku, protože dlouholetý trenér Julio César Ribas skončil z osobních důvodů. Takže zítra bude trénovat Gibraltar proti Česku muž, který připravuje teď aktuálně áčko Gibraltaru mužů, a pak za měsíc zase si vezme zpátky ženy a bude to takhle chystat. A říká, že manželka doufala, že po konci jeho hráčské kariéry, která byla dost taky z velké části na ostrovech, že bude mít víc času, naštěstí je prý dost tolerantní. 21. remizovala v přípravě na Euro se Španěli 2-2, gratulujeme. Na Euro bude trénovat 21. Jan Suchopárek a po něm skončí po tom Euro. Petře, ty jsi měl nějaký dotaz, ne tady?
Mě by tak zajímalo, ptáci na střeše štěbetají, že by mohl převzít 21. Michal Bílek a jako takzvaného asáka, asistenta, by mohl vzít Pavla Horváta.
Hele, jak to bylo v Cimrmanech, byl jsem osloven, že bych to jako vzal. Samozřejmě mě to velmi potěšilo a těší mi to. Pořád ještě podle mě to je ve hře. Myslím si, že teďka asi to není jako úplně to základní, co se na svazu bude řešit. Takhle, řeknu, že mi to potěšilo a že je o tom ještě nějaké jednání a určitě nějaké jednání budou, takže uvidíme, jak to dopadne.
Co by tě lákalo na téhle kategorii?
Tak jednak furt seš jako s mladýma, to je super. Myslím si, že máme spoustu talentovaných hráčů, což vzhledem k tomu, že furt jako vnímám i ty dorostenecké soutěže, když mám čas, tak vídám vlastně každý víkend něco. Myslím si, že v těchto těch kategoriích v posledních letech jsme úspěšní a že samozřejmě je to reprezentace, to je jako to slovo, vlastně já jsem to zmiňoval už v tom áčkovém provedení, pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii, prostě byla to pro mě největší zážitek, měl jsem husí kůži, když hrála hymna, a to samý vlastně si troufnu říct, že by bylo teďka, prostě seš v reprezentaci, je to výběr těch nejlepších a takhle já to cítím, no.
A přes 21. se dá dostat i na olympijské hry, tak to by tě lákalo?
Jo, tak to tam určitě zaznělo taky, samozřejmě ten dlouhodobý cíl by byla olympiáda, a samozřejmě já jsem na olympiádě nikdy nebyl, možná na táborový někde.
Na matematické, ne?
Honzo, nerejpej, na matematický jsem nebyl, kdyby třeba to byla nějaká řeznická, tak bych tam taky asi jako byl, ale byl jsem na táboře. Byl jsem za Finsko, byl jsem za Ameriku, Finsko, Suomi, vyhrajeme všechno my, a USA víc nám dej pod hvězdnatým praporem, my to všechno vyhrajeme. To byly ty dva pokřiky. Rok po sobě jsem byl na táborový olympiádě, nevím, jak jsme dopadli, ale ty jsem absolvoval, samozřejmě by mě to lákalo být na olympiádě, nepoštěstí se to každému, nebo poštěstí, ale samozřejmě v té roli nějakého trenéra by mě to bavilo.
To říká Pavel Horvát v desítce, která pro vás má stále dva lístky na zítřejší živou desítku, setkání nejen s Pavlem, s Martinem Procházkou, s Tomášem Plekancem, ale taky s Vladimírem Šmicrem. Ještě budeme soutěžit. Nicméně máme tady jeden telefonát, nevím, jestli je do soutěže, tak to je možná trošku předčasné. Každopádně dobrý den.
Dobrý den, tady Jakub. Já bych se chtěl zeptat, jestli můžu, pana Horváta, ohledně informace, co si myslíme, nebo jak to bude vypadat zápas s Chorvatskem. Protože já jsem nevím, jestli se to probírali na začátku, ale já jsem se zapnul rádio později, ale to Chorvatsko s tím Francouzskem jako vypadalo docela dobře.
Děkujeme, Jakube. Moc jsme to neprobírali, tak ještě námět pro Pavla.
No, tak věděli jsme už před tím dvojzápasem, že nás nebude čekat lehkej soupeř. Samozřejmě Chorvati se, jako chtělo by se říct, že procházejí nějakou generační obměnou, ale ta kvalita tam zůstává prostě veliká. Ty hráči hrajou v top ligách, nehrajou tam vůbec žádný podřadný role, takže nás nečeká samozřejmě žádný lehkej soupeř, a myslím si, že tamto srovnání, vlastně se na něj taky těším, jak budeme vypadat v těchto zápasech s Chorvatskem.
Chorvati určitě těžký soupeř, ale prostě dopadlo to dobře pro Čechy. Vemte si, včera Francie, Chorvatsko střeli celkem 28-5, střeli na branku 8-0, a Francie úplně mačkala. A vemte si, Chorvati asi se shodneme, pořád jsou kvalitnější než Češi, takže co bychom my hráli s Francií, totální beton, s Chorvatskem se třeba i zautočíme.
Jakube, trocha pozitivních slov od Petra Tomáška, mějte se hezky.
Jasně, taky, mějte se hezky.
Tak a my jedeme dál v našem tématu týdne.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Jenom krátce, Pavle, jaký byl tvůj první světový šampionát ve fotbale, který si nějakým způsobem vlastně zažil, pamatoval a sledoval?
No, já si myslím, že to bylo Mexiko, kdy dal Maradona gol rukou. To bylo 86, myslím, že jo. Hmm. Jestli se nepletu.
A to jste sledovali v televizi nějak nebo v rozhlase?
Já si myslím, že...
No jestli jsi to nějak slyšel v rozhlasu.
Tohle je útok na můj věk a to se mi vůbec nelíbí.
Dokonce byla v barvě ta televize.
Myslím, že jsme sledovali jako mistrovství světa z Mexika v rádiu. Jo? My jsme seděli před rádiem, před rozhlasem.
Tak s mikrofonem za fotbalem.
Mikrofonem za fotbalem možná bylo, ale nevím, kdo tam od vás byl.
Každopádně asi.
Káďa. Tento rád tu slyší. Ne, každopádně já si pamatuju samozřejmě tu boží ruku pojmenovanou. Myslím si, že tyhle ty... Caniggia, prostě tyhle ty hráči, já si pamatuju samozřejmě Maradonu, no.
A Petr má jaký šampionát?
Francie 98, pravý originální Ronaldo, v primu takzvaně ještě, a celý ten šampionát jsem fakt sledoval, skoro všechny zápasy, pak jsem měl takovou tu knížku, která ti to všechno mapuje, připomíná, tu jsem četl tak 10krát a byl tam Chilavert za Paraguay a já jsem prostě koukal na tu Paraguay v osmifinále, já jsem si tak přál, aby došlo k nějaké situaci, kdy půjde kopat přímák na penaltu, myslím, že se to stalo až o 4 roky později na tom dalším mistrovství, ale to bylo tak unikátní, že to tam existovala tahle šance, tak to jsem fakt přilepený obrazov.
Jo, to bylo vlastně, Francouzi vyhráli mistrovství světa a hned za 2 roky mistrovství Evropy.
No, já to tady počítám a mám pocit, že ta Francie byla poprvé tedy pro těch 32 týmů, pokud už to nebylo předtím o 4 roky dříve v Americe, ale to je jedno, teď to mistrovství je otevřené, to příští mistrovství pro 48 týmů. Tak jenom, abyste si udělali přehled, jak se to teda zlepšilo třeba s podmínkami pro postup evropských týmů, tak Evropa má o 3 místa víc, takže postoupí 16 evropských týmů, žádné navíc. Asiatům a Afričanům vzrostly ty počty o 4, takže třeba z Afriky postoupí 9 a nebo až 10 týmů. No a třeba ta vlastně federace, konfederace Severní Ameriky, CONCACAF, vlastně pro střední a Severní Ameriku, tak ta má už 3 jistá místa díky těm pořadatelům a ještě má další 3 místa, případně ještě 2 z interkontinentální baráže, takže vlastně, když se na to koukal...
To znamená, že tam budou Cookovy ostrovy třeba, jo?
To ne, to je zase z jiné, to je z té oceánské, ti už tam nebudou, ti už vypadly. Ale vlastně, že mají možnost až 8 týmů, které tam můžou být, takže 5 ještě vedle Ameriky, vedle Spojených států amerických, Kanady a Mexika. A teď, kdybychom to vzali, kdybychom to teď sekli, tak tam postoupí Honduras, Kostarika, Trinidad a Tobago, Panama a Jamaika. Ale šanci teď mají třeba Kuba, Skirasy, Haiti, Nicaragua, Guatemala. To je pěkné, ne?
To je pěkný. Já teda samozřejmě chápu, kam míříš. Nicméně ty jako Honduras a Jamaika a
Trinidad
Tobago,
třeba.
Jako si myslím, že úplně nejsou špatný týmy. Jo. Já si jako vybavu ty šampionáty některý nebo ty zápasy, který jsem viděl v minulosti a vůbec to nebyl špatný fotbal. Dokonce si myslím, že Honduras taky už byl na nějaký mistrovství světa právě kdysi v té době, kdy já jsem teda jako na to koukal a myslím si, že samozřejmě pro nás jako Evropany 3 místa jako si myslím, že nás trošku ožulili, ale nevím, jaká je tam politika, jak to funguje, samozřejmě podle čeho se to volilo, nevím. No, tak uvidíme.
Tak z hlediska té politiky, kolik týmů postoupí poměrově, tak třeba z Jižní Ameriky vlastně to máš 10 týmů, které jsou v té kvalifikaci a no, může postoupit až 7.
Ale hraje jich tam 12.
Ne, hraje jich 10. Hraje jich 10 a postupuje 7.
Jo, jakože prostě jihoameričani vlastně tam nepostoupí jenom 3 týmy v podstatě, protože teď už to beru, že interkontinentální baráž bude hrát...
Extraliga ledního hokeje Česká.
No ne, protože tam právě spadá třeba tým z té Oceánie. Dnes víme, že z Oceánie, která má poprvé přímý postup, se probojovalo dnes ráno mužstvo Nového Zélandu a do té interkontinentální baráže půjde Nová Kaledonie. Takže třeba bude souboj, nevím, plácnu, je Chile, Nová Kaledonie. Takže tak těžké to budou mít třeba Čílani. No, nevím. Naposledy Nový Zéland vlastně v všech třech předchozích případech vždycky prohrál s tím jeho americkým soupeřem. Proč asi? Každopádně. No ne, tak je to vlastně zvláštně zamotané z pohledu tohodle, když ještě vezmeme třeba Afričany, tak ti to naopak měli vždycky hrozně složité, že tam postupoval třeba vítěz jedné skupiny a do té skupiny vám spadla třeba Ghana nebo Nigérie, takže to pak bylo hodně nevděčné. No. Z tvého pohledu třeba jako jak tohle prospívá tomu mistrovství světa, jak tohle vnímá Pavel Horváth, jak se mu to líbí?
No, tak já si myslím, že je to globálně o tom asi, aby se tam předvedlo co nejvíc těch mužstev. Samozřejmě můžeme tady polemizovat, no, že Evropa měla mít 4 a oni 2 a tak dál, ale furt je to svátek, furt to bude to se tam dostat, samozřejmě nejvíce vidějí hotelieři asi, že jo, protože těch fanoušků, ta fluktuace těch lidí bude obrovská, aerolinky samozřejmě se nafouknou a žvejknou, asi budou zase měsíc a půl dražší letenky po celém světě, ale ze sportovního pohledu já si myslím, že je dobře, že se ta konfrontace, já prostě si přeju, aby jsme tam byli, aby jsme se konfrontovali třeba s Novým Zélandem prostě, jako jo, aby jsme měli tu možnost srovnání i třeba s asijskýma týmama, jako zajímalo by mi to a těším se na to. No.
Jo, vlastně se tam zahraje čtvrtina fotbalového světa, jestli nějakých 207-208 zemí pod FIFA, tak vlastně skoro každý čtvrtý tam postupuje, byla by velká škoda,
kdyby jsme byli pátý.
Ale další nepoměr, třeba jenom příklad z té Oceánie, jo, tak tam bylo 9 účastníků, protože Australané už dlouhá léta hrají asijskou část, tak z Oceánie se ucházeli o to jedno přímé postupové místo taková mužstva jako americká Samoa, Cookovy ostrovy Fiji, Papua Nová Guinea Samoa, Šalamounovy ostrovy Tahiti, Tonga, Vanuatu a pak ti dva finalisté. Tak si to jenom tak v hlavě spočtěte, jak spravedlivé to teď jako je s tím nastavením.
Je jich hodně. No.
Z těch 9, že vlastně 2 mají pořád šanci třeba.
Kdyby tam mohli hrát Fajerské ostrovy, tak možná postoupí.
A jsem tady nechtěl by, jestli vůbec to tam může zaznět, jestli někdy nejsou lidožrouti třeba, ale to už samozřejmě si z toho děláme trošku srandu. No, ale jako já si myslím takhle, že ta FIFA chce to udělat tak, aby to bylo jako spravedlivý počtově, samozřejmě o té kvalitě asi se nemusíme úplně bavit, ale prostě mělo by to být spravedlivý, uvidíme, podle mě to takhle první model, tak třeba se to potom vyhodnotí, no, takže že to bylo zbytečný.
Vlastně před minulý týden jsem viděl legální zprávu, že přemýšlí o tom, že 2030 by bylo pro 64 týmů.
No, tak jako na fotbalovém šampionátu. No. 2030.
Už o tom važuje.
To je dost.
No. Můžeme dopadně, máme tady ještě jedno téma, které se týká oslav gólu. Hraje se Liga národů na různých kontinentech, v různých těch konfederacích, i ve Střední a Severní Americe. No a teď vlastně hráli Američani s Panamou na tom krásném stadionu v Kalifornii na SoFi Stadium. Petr Tomášek ho asi má rád taky kvůli americkému fotbalu, veď?
No samozřejmě, to je svatostán.
No. No a tam dal gól muž, který se jmenuje Cecilio Waterman a on šel po zápase, teda po tom gólu šel slavit s Thierrym Henrym.
On běžel.
Tak si představ, no. Pavle, že seš tam na rozhlasové komentátorské pozici radiožurnálu Sport za bránou a že ti skočí nějaký borec, který má tak jako 85 kilo kolem krku.
A jsem chtěl říct, že rozhlasové pozice jsou úplně jinde, takže tam by to měli těžký. Na Spartě musel výtahem třeba na Slávy vlastně po schodech hodně vysoko, v Plzni úplně, tam by se nedostal. Takže, je to super ta reakce, prostě my jsme se tady o tom několikrát bavili, když dáš gól, tak vlastně já bych to přirovnal, když ti někdo jako usínáš a někdo najednou rozsvítí, tak je tolik světla, najednou fakt máš jako úplně pocit takovej, jako že seš malinko vyplej. Myslím si, že mi to jako spousta lidí potvrdí. Někdo si ty oslavy připravuje, tahle evidentně byla spontánní.
Jak to, že fotbalista běží nejrychleji, když dá gol?
Přesně tak.
Vždycky všemu teče.
Já si myslím, že taky, kdybych měl tenkrát čip vždycky, tak jako jsem se ploužil celý zápas, ale když jsem dal gol, tak jako se sklus a kraviny prostě a běžíš fakt jako velmi rychle. No a tady Waterman jako si vyhlíd Thierry Henryho, který tam byl spolukomentátor americký televize, jestli jsem to pochopil dobře. No a je to hezký, když tě takhle obejme šest chlapů ve spoceném drezu v nastaveném čase. Myslím si, že i Thierry Henry, pro něj to byla taky premiéra, takže tohle to k tomu patří a vlastně bylo to překvapivý, ale vlastně bylo to logický, jestli tam viděl Henryho, který ho určitě zná jako fotbalovou hvězdu, a samozřejmě i teďka komentátorskou hvězdu, tak logicky si k němu vyskočil a bylo vidět, že Thierry Henry byl taky překvapený, ale myslím si, že s přehledem slavil taky.
Ano.
Moje oblíbená oslava je Euro 2004, památný zápas, obrat s Nizozemskem a Karel Poborský, když to zahrál do mrtva na toho Šmísu,
na kop reklamu.
Tak šel na kop reklamu. To byla taková...
A prokopí, ale, že jo? Já myslím, že jí člověče, že tam byla dírka, ale... Jo, ne, někdy prostě jako fakt tě napadne spousta věcí, já vím, že tady si zmínil tu reklamu, že jako někdo doběhne k té reklamě, chce na to vyskočit a zakopneš o to, spadneš za to, že jo, tam jsou kolikrát dráty, že jo, takový ty bedny, aby příkopy, se to nepřevrátilo, někdy i příkopy samozřejmě. Jo, nebo jedeš poklen, asi uvědomu, když jsme hráli v Coimbře pohár, vlastně teď ten si to byla nějaká UEFA, to je jedno z Plzní, jsem dal gól a sklouznul jsem se poklenu a udělal jsem si jako 4 cm šlic prostě a musel jsem si vyměnit štulpnu a málo jsme ten zápas ještě ztratili, já jsem nesměl hrát, že s krvavou štulpnou bílou, tak mi to tam, vím, že Pavel Vrba mi za ní rval v tu dobu, jako, že jsem musel rychle vyměnit štulpnu a vlastně jako přivodíš si zranění po té oslavě, protože jsi v nějakém stavu, že fakt jako nevíš, nebo já jsem to tak měl, myslím, že mi to většina hráčů potvrdí, takový ty, co si to připravou, ty asi opravdu nad tím přemýšlejí hodně, ale ty, co nestřílejí ty góly úplně obvykle, tak prostě máš amok, no.
To říká Pavel Horvát na závěr klasické pondělní desítky v rámci reprezentační přestávky, reprezentačního srazu, takže držíme palce Čechům na Gibraltaru, hraje se v úterý ve 25.40 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Sledujte desítku i na YouTube, je tam rozhovor povedený s Petrem Voříškem. No a já děkuju za hostování také Petru Tomáškovi, který tady dneska byl. Petře, díky.
Naslyšenou.
A Pavel Horvát, s ním se těším už zítra na tu desítku živě, tak doufám, že z mnoha z vás se tam uvidíme. Pavle, měj se fajn.
Děkujeme, naslyšenou.